Эфирда Озотлик радиосы. Прагадан гапырыйбыз. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 21-may. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda Qozog'istonda 21-mayda o'tkazilishi rejalangan namoyishlar oldidan yuzlab odam hibsga olindi. Qamoqdan o'ligi chiqqan buxorolik tadbirkorning oilasi Milliy xavfsizlik xizmati bosimi ostida qolyapti. Qirg'izistonlik huquq faollari prezident Atambayevni sudga berdi. Ozod nazar: maktabni hokimiyat ta'siridan ajratib olmasak, bolalarimiz savodsiz bo'lib qoladi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, rahmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qozog'istonda 21-may kuni muxolifatning ommaviy norozilik namoyishlari o'tkazish chaqiriqlari ortidan mamlakat xavfsizlik kuchlari yuzlab huquq faollari, jurnalistlar, fuqarolik jamiyati faollarini hibsga oldi. Norozilik namoyishlariga qozoq rasmiylarining joriy yil 1-iyuldan ekin ekiladigan 1,700,000 gektar yer kimoshdiga qo'yilishi haqidagi bayonotlari sabab bo'ldi. Ommaviy hibslar Qozog'istonning Ostona, Olmaota, Qarag'anda, Uralsk, Chimkent, Atirau shaharlarida ro'y berdi. Hibsga olinganlar orasida Interfax, Ozodlik radiosining bir qancha jurnalistlari ham borligi aytilmoqda. Ular militsiya bo'linmalarida bir necha soat ushlab turilib, keyin qo'yib yuborilgan. Hozirda Qozog'istonda Ozodlik radiosining qozoq xizmati sayti va bir qator ijtimoiy tarmoqlar to'sib qo'yildi. Qozog'istonda yarim tundan beri Facebook, Kontakt ijtimoiy tarmoqlari, Twitter mikroblogi, WhatsApp va Viber messenjerlari hamda YouTube portali ochilmayapti. Telegram esa qisman ishlab turgani aytilmoqda. Bu haqda TJ blogger saytiga olmaotaliklardan biri ma'lum qildi. Bu resurslarning to'silishi aniq sabablari ma'lum emas, biroq mahalliy aholi buni yer islohotiga qarshi 21-mayga belgilangan ommaviy mitingga tadorik bilan bog'lamoqdalar. Olmaotaliklardan biriga ko'ra, tungi soat 12 dan birgacha Qozog'istonda Instagram va Moymir dohil qariyb barcha aloqa platformalari ishlamagan. Umuman Qozog'istondagi voqealar tafsiloti keyingi eshitirishimizda. Janubiy Koreya bosh vaziri Hwan Kyo-an O'zbekistonga safar qilmoqda. Bugun janob Hwan Kyo-an O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Mehnat vaziri Aziz Abduhakimov bilan uchrashdi. Mehnat vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, tomonlar aholi bandligi sohasida ikki mamlakat hamkorligi masalalarini muhokama qilganlar. Tashrif doirasida Hwan Kyo-an Qoraqalpog'istondagi Ustyurt gaz kimyo majmuasining qurilishi tugallanishi hamda Toshkentda Koreya madaniyati va san'ati uyi barpo etilishining boshlanishi marosimlarida ishtirok etishi kutilyapti. O'rta Yer dengizida payshanba kuni yo'qolgan Airbus 320 yo'lovchi uchog'ining siniqlari, ayrim yo'lovchilarning jasadlari va yuklari topilgan. Hozirda topilgan uchoq siniqlari o'rganilmoqda. Dastlabki surishtiruv natijalariga ko'ra, uchoq bortida tutun detektori ishlab ketgan. Bu haqda Gretsiya hukumat rasmiylari ma'lum qildi. Eslatamiz, Parijdan Qohiraga uchgan Airbus 320 uchog'i payshanba kuni radar ekranlardan g'oyib bo'lgan edi. Uchoq bortida jami 66 odam bo'lgan. Uchoq terror hujumiga uchragani taxmin qilinmoqda. Hozirga qadar hech bir jihodchi guruh mazkur uchoq halokatiga mas'uliyatni zimmasiga olgan emas. So'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. NATO Sharqiy Yevropaga 3500 harbiyni joylashtirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Filip Hammond ma'lum qildi. Bu tadbir Rossiyaga nisbatan agressiyaga ega emasligini ta'kidlagan Hammondga ko'ra, harbiylar 4 yoki 5 batalyondan iborat bo'ladi. Rasmiy xabarga ko'ra, Rossiya bilan chegara hududlariga joylashtiriladigan harbiylar uchun AQShdan 2 batalyon, Buyuk Britaniya va Germaniyadan batalyon ajratiladi. 4-chi batalyon Daniya, Ispaniya, Italiya va Hollandiya harbiy lardan iborat bo'lishi kutilmoqda. Bu ish Rossiya Qrim anneksiyasi va Ukraina sharqidagi ayirmachilarga dastak kabi tajovuzkor xatti-harakatlarni sodir etgan taqdirda Sharqiy Yevropadagi NATOga a'zo mamlakatlarni o'z holiga tashlab qo'ymaslik yuzasidan xotirjam qilish uchun amalga oshirilayotgan bir tadbir ekani aytilmoqda.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzating va biz bilan bog'lanish yo'llari.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshittirishimiz Qozog'istondan olinayotgan xabarlar bilan davom etadi. Qozog'istonda 21 may kuni muxolifatning ommaviy norozilik namoyishlari o'tkazish chaqiriqlari ortidan mamlakat xavfsizlik kuchlari yuzlab hukumatchilari va fuqarolik jamiyati faollarini hamda o'nlab jurnalistni hibsga oldi. Norozilik namoyishlariga qozoq rasmiylarining joriy yil 1 iyulidan ekin ekiladigan 1 million 700 ming gektar yer kim oshdi savdosiga qo'yilishi haqidagi bayonotlari sabab bo'lgan.
Ommaviy hibslar Qozog'istonning Ostona, Olmaota, Qorag'anda, Uralsk, Chimkent, Atirov shaharlarida 21 may kuni ro'y berdi. Hibsga olinganlar orasida Interfax, Ozod Yevropa Ozodlik radiosining qozoq xizmatining bir qancha jurnalistlari ham bor. Ular militsiya bo'linmalarida bir necha soat ushlab turilib, keyin qo'yib yuborildi. Hozirda Qozog'istonda Ozodlik radiosining qozoq xizmati sayti va bir qator ijtimoiy tarmoqlar to'sib qo'yilgan. Qozog'istonda yarim tundan beri Facebook, VKontakte ijtimoiy tarmoqlari, Twitter mikroblogi, WhatsApp va Viber messenjerlari hamda YouTube video portallar ochilmayapti. Telegram esa qisman ishlab turgani aytilmoqda. Bu haqda TJ bloggerlar saytiga olmaotaliklardan biri ma'lum qildi. Bu resurslarning to'silishi aniq sababi ma'lum emas, biroq mahalliy aholi buni yer islohotiga qarshi 21 mayga belgilangan ommaviy mitingga tadorik bilan bog'lamoqdalar. Olmaotaliklardan biriga ko'ra, tungi soat 12 dan 1 gacha Qozog'istonda Instagram va Moymir dohil qariyb barcha aloqa platformalari ishlamagan. Soat 1 dan 2 gacha esa Olmaotada internet mutlaqo ishlamay qolgan. Ostonada esa poytaxtliklarga ko'ra ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar ishlamay qolgan, biroq boshqa saytlarga mobil telefonlardan kirish mumkin bo'lgan. Yer kodeksiga o'zgarishlar kiritilishiga qarshi 21 mayga mo'ljallangan miting haqidagi ma'lumot so'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilgandi. Ozodlikning Qozoq xizmati xabariga ko'ra, 17 maydan buyon ruxsat etilmagan mitingga chaqirgani uchun butun mamlakat bo'ylab o'nlab odam hibsga olingan. Aprel va may oylarida Qozog'istonning turli yirik shaharlarida yer masalasi bo'yicha qator norozilik tadbirlari bo'lib o'tgan.
Qozog'istonda bo'layotgan voqealar haqida